Aurreko asteburuan eroritako euri jasek kalte ugari sortu zituzten iparraldean. Pantxiri Garai, Iruleiko irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Laborantzan izandoko kalteak aipatu behar ditugu.
Bai, ala da, eguraldi oso txaka, egun ere ala dugula erranditeike, funtsan Akitania osoa eban dute alerta lidan jan, hori euri eta orzantzen gatik, egia noiz nahi orzantzaren burrumbak entzuten ditugula hemen, eta euria didela geldi-geldia, eta noiz arte ikusiko, alerta delako hori eban dute datorren gau arte, eta bai, antzeneko asteetan eta erranditeik ere hilietan, hilabeteetan izan aro txarrak egin ditu, arazo asko laborantza mailan, negu eta udaberri horitzuaren ondorioz, laborantzako eta nekazaritzako lanak, artureiteak, belak mosteak, besteak beste, beranta handi hartu dute, eta horrek ondorioak izanen ditu mail desberdinetan, jadanik reiten dute ardi esnadunetan mina egina dela, esnea hein apalagoan eman dela, edo bildu dutela, eta demora berian, abereen bazkatzeko, txalizu maitetan, bazka gehiagoren eroste bat behartuak izan dira. Eta diote, behaz, ondorioak zehazki zein izanen diren jakiteko datorren udazkenaren zai egon beharko dela, behinen horrein danik pentsa diteike, jadanik egoera larrian ziren txaldeen egoera, ez dela hobetuko, eta behaz oroak, aterabideak laster eta aurkitu beharko direla aterabideak eta laguntzak. Hala behaz, lehen aipamena hemen laborantza munduaren zak eta lehen gina biztan dena eguraldi txarra.
Jarraitzeko Hendaiako ikastolaren arazoak.
Eta ez arazo tipiak, joan den aste undarian, Hendaiako erriko koltseiluak edo zinegotziak hartura bakia ikastola berriaren laguntzeko, diruz laguntzeko, hori legez kanpo dela, hori jakinarazi du, Baionako subprefetak, erena baita, estadoaren ordezkariak, hori jakinarazi dio jamatitzala berri, Hendaiako auzapezari, hori gira zinegotzi gienek boskaldi baten ondotik eta eman zutela, edo agertu zirela alde, ikastola berri xedearen laguntzearen alde zirela, eta jadanik olako mehatxuak egin zituen subprefetak, estatuaren ordezkariak, jadanik urtahirian egan zuen, hori legez kanpo zela, eta berriro errepikatu du joan den larun batean, beraz, ordean, egan garreroa horrek berriz ere hemen bazter nahazten dituela, eta sehaskako Iparraldeko Ikastolan Federazioneko ordezkariak azkarki grinatzen dituela. Zeren hori izaiten albaita jurisprudentzia bat, ergan baita Hendaiakoaren laguntzea legez kanpo balima da, zer gertaditaiki ondokoekin. Jakin behar da, Iparraldeko Ikastolen 180 erakunde publikoen ganik lagundua izan dela, diruz. Beraz, Hendaiako kasuaren txikituz, orai beste egietan diren hainbat proiektu oztopatua bizaiten alitaizke, hauen artean, miarritzeko liseoa, sehaskak liseo bat eraikin nahi baitu miarritzen, eta hitz egiten dugun ordu honetan, entzuzen, sehaskako ordezkariak, ikastolaren ordezkariak, Baionako, subprefeturaren aintzinean bilduak dira, eta minuta hauetan, errangogo dute nola, reakzionatu, edo nola iardokiko duten estadoaren ordezkariak berriz altxatzen duen oztopo hori.
Bestalde, Lurberri kooperatiboko langileek Angeluko iltegia blokeatu dute.
Hala, zuzen egiteko Spangero enpresako langileek, Spangero da nendik 6 bat kilometrotan den enpresa bat, aragia egiten duena, eta unen jabe da Lurberri, hemen amikusen plantatu den, Dona Palegondoan plantatu den kooperatifa, eta horroituko zeate, dola zomaitila bete, hor izan zen eskandalaz, konturatu zirela, Spangeroko langilek, edo Spangero enpresak bakatu saltzen zuen aragia behikia bezala orkestuz, azkenean zaldikia zela, eta hori frantzia estatu guzian aipatu zen eskandala hori, eta geroztik Spangero estekotan da, eta langileak egin lanaren galtzekotan dira, eta langile horiek diote Lurberriko zuzendaritzaren errua dela dena, eta egen ezazolkeria izan dela, hor ez baitute kontuz egin zer harak gizaltzen zuten, eta beraz dira langile asko lana galtzekotan. Eta horzerako, etorri dira handik, 6 kilometro egin dituzte autobusez, etorri dira egunat angelurat, Arkadi lantegiaren kokatzera, Arkadi ere baita Lurbegiren enpresetarik bat, eta aurrean eman dira, eta kamionen sartze eta arteratziak blokatu dituzte, erraiten dute, ez dela beren errua orain lana galtzen badute, eta Spangiro enpresa etxiko balima da, eta zuzendaritzak lehen bailen hartu behar dituela, bere responsabilitateak edo behaz berak bere gain dela aterabiden atxemaikia eta langile horien enpleguaren salbatzea. Ordean arregon dira goiz guzian, arratsalde astapen hartzio atzo, eta ELD, hemengo laborantza sindikataren sustengu osoa izan dute, ELD-ko ordezkaritza bat ere urbildu da angelurat Spangiruko langile horien sustengatzerat.
Bukatzeko Pantxo, iparraldetik gertu Tarnosen Ijitoak eta gehiago.
Hori da, ordean badua aste bat orai arazo hori aipatzen dela, zer arazo hote, behaz urtero, gertatzen da sasoin horretan, irrituak dugu amiak, Parisetik etortzen dira amarka karabanekin, eta behaz joan den astean etorri ziren angelurat eta angeluko labar izeneko eskualdean plantatu ziren, eta angeluko auzapezak edo alkateak handik kenarazi zituen, behaz epaitegirat jo zuen, eta handik kenarazi zituen, eganez ziren toki hartan legez kanpo zaudela, eta buraniak edo behaz epidaileko jendiak, egiten dugu bezala, erdesten dute, ez direla eiek legez kanpo, behinan bai, hemen kostaldeko hiriak ez baitute gunerik pentsatua pidaileko jenderi denden egizibitzeko, edo jenden hartzeko, eta legeak hori imanatzen du alta behar dela, 5.000 baino gehiagoko hiri guzetan, toki bat pidaileko jenden egizibitzeko. Dena dena, epaitegia gantzen angeluko alkatearen alde, kanpo eman dituzte, gero hortik joan dira Baionarat, eta Baionan gauza bera, horre salaketa bat ausatu du alkateak, nahi biegunez horre goiteko utzileten, eta ara, igandian berriz joan dira Baionatik, eta joan dira Ego Landesetarat, egon baita Tarnoserat, Baionaren ondo-ondoan, eta orai handira, eta orai zerketatzen da, Tarnoseko alkateak duela bere auzibidea ireki, edo salaketa bat pausatu epaitegian, eta unek ere galatzen du, pidaileko jende horiek joan diten hortarik, doliku hortik.
Pantxo Irigaray, Irureiko Irratiko kazetaria. Mila esker eta datorren astera arte.
Bai, jandokigunak arte.
Agur.